Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro in toplo pozdravljeni na valovih Radia Ognjišče. Z vami bo Meta Potočnik, z menoj v studiju pa je gospa Ema Otavnik iz organizacije Ekologi brez meja. Dobar dan.
Ja, lepo pozdravljeni, hvala za povabilo. Me zelo veseli, da se dotikate takih tematik.
Seveda, ker se to tiče našega vsakdanjega življenja, kajti govorili bova o tem, kako zmanjševati odpadno hrano v naših domovih. Naj za začetek še povem, da smo 29. septembra obeležili Mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani. Gre za užitno hrano. Marsikje je hrane premale, v Evropi pa jo imamo, Bogu hvala, v izobilju. Gospa Ema, za prvo vprašanje, ali je hrane pravzaprav preveč, govorimo za naše okolje, ker podatki kažejo, da je zavržemo v povprečju za 5 evrov na teden. Meni se je to zdelo zelo velika številka, če začnem seštevati, kaj to za celo leto pomeni.
Zagotovo je hrane preveč oziroma vsaj ni pravično porazdeljena. Ne? Zdaj, tudi če pogledamo začetek že sam svetovno, lahko vidimo, da na eni strani pač skoraj milijarda ljudi je podhranjenih, na drugi strani se pa recimo razviti svet bori pa z debelostjo. Ne? In imamo res tako dva pola in nekako pač to pol privede do tega, da imamo danes take probleme, vsaj v razvitem svetu. Ne? Zdaj v Sloveniji zavržemo kar tretjino hrane, ki jo pridelamo. To se pomeni, na vsake tri jabke zavržemo eno. In s tem, ko smo mi zavrgli to jabko, smo zavrgli tudi vse vire, ki smo porabili, da smo to jabko proizvedali. Ne? To je voda, so gnojila, gorivo, delo koncu koncu človeka. Ne? In je to zelo velik problem nastal in zdaj, če pogledamo, recimo, če bi bila odpadna hrana država, bi bila kar tretja na svetu po količinah izpustov toplogrednih plinov, tako za Ameriko in Kitajsko. To je pa že kar zaskrbljujoče.
Ja, tako. To nam lahko da misliti. Ema, kako se pa naša država vključuje v to globalno pobudo ozaveščanja, da je hrana pomembna in da še užitna hrana ni odpadek?
Ja, drugače smo Slovenci pred nekaj leti določili 24. april kot slovenski dan ozaveščanja odpadni hrani, ki ste prej omenili september, ne imamo tudi Slovenci, ta svoj dan glih z namenom pač spodbujanja nekega razmisleka o vrednosti hrane, o bolj premišljenem ravnanju s hrano, ne, tako o nakupih, o shranjevanju, o temu, kaj lahko delamo z odpadno hrano. Hkrati se pa te ukrepi dotekajo zdaj celotne verige, ne sem posameznikov, ampak tudi se pravi od gospodinstva, preko gostinstva, trgovin, redistribucije, tako da problem je definitivno sistemski. Zdaj prav pobudniki tega dne, jih je bilo več, ne, skupina ljudi, med njimi smo bili tudi mi, pa vsako leto zelo aktivno v bistvu delajo na temu področju, veliko se dogaja. Zdaj recimo imamo Lidl, ki celo v slovar proba spraviti novo besedo, ki se imenuje hrano zavest, a ne, da bi ljudje prav ponotranili, a ne, da moramo biti hrano zavestni, se pravi zavestni o hrani, do tega, da recimo eko šole ogromno delajo za svojimi učenci, do recimo nas, ki se ukvarjamo tudi z vrtci, z restauracijami, pomagamo pri izgubah hrane. Potem imamo pa seveda tudi ogromno enih filantropskih organizacij, ki pa v bistvu skrbijo za razdeljevanje teh ostankov, ki ostanejo.
Poslušate jutranjo svetovalnico o odpadni, a še užitni hrani. Če imate vprašanje za našo gostjo, lahko pokličete na 0512 10 00. O teh vprašanjih, o katerih ste zdaj malce namignili, bova v nadaljevanju spregovorili. Nekaj številk, malo, ker si jih veliko ne zapomnijo, pa vendarle, ali obstaja kakšen ekonomski strošek zavržene hrane za gospodinstvo, trgovce, državo, da se mečkano ozavestimo o tem?
Ja, zdaj, ekonomski strošek je zagotovo ogromen. Prav konkretnih številk za Slovenijo nažalost nimamo. Ne? To je ogromno enih podatkov, ki jih mi zato potrebujemo, da bi vam jaz lahko zdaj tako po številkah povedala. Imamo recimo podatek vsaj na evropski ravni, da porabimo nekje med 100 in 130 milijard vsako leto za odpadno hrano, sprav tok denarja v bistvu vržemo strana, ne, s tem, ko smo to hrane zavrgli. Ampak so pa te stroški, če si predstavljamo, zelo večplastni. A ne. Zdaj za občino to pomeni, recimo, ker se morajo s temi odpadki ukvarjati, se pravi, jih morajo pobrati, jih morajo predelati v bioplinarne, potem recimo na ravni trgovcev, gostincev, pač izgubljajo nabavno vrednost in prihodke, v gospodinstvu pa v bistvu plačamo hrano, ki jo ne porabimo. Ne. Ampak zagotovo so to pač več stotine milijonov evrov vsako leto.
Ja, ki bi jih lahko porabili najbrž za nekaj dobrega ali pa za tiste ljudi, ki nimajo dovolj med nami. Ne? Ali pa za začetek, preden bova šla malce bolj na ravnanje posameznika, ker večkrat se čutimo verjetno nemočni, ne? Kaj je, ampak je tisto, kaj lahko jaz storim najbrž bistvenega pomena. Ne? Ali obstajajo v Sloveniji dobre prakse v gospodarstvu, recimo trgovine, gospodinstva, gostinstva, šole, ki pa že zmanjšuje izgube hrane? Omenili ste, da tudi vi sodelujete z njimi.
Ja, obstaja, veliko se jih trudi. Če sprav morda mnogi za to ne vejo, zdaj že prvo so trgovci, vsi naši največji trgovci v bistvu sodelujejo v teh schemah, kjer v bistvu presežke hrane potem pridejo te recimo slovenska filantropija iskat in jih razdeljujejo ljudem v stiski. Recimo tukaj res pride Hofer, Lidl, Mercator, Spar, Tuš, res je veliko, pač skoraj vsi smo tle. Potem imamo neke take pobude, kot je recimo zelena točka v Murski Soboti, kjer je v bistvu kakor neka trgovina, kjer oni se povezujejo z vsemi možnimi različnimi kmeti v lokalnem okolju in skrbijo za to, da bojo hrano kupili od njih, a ne, se prav sadje in zelenjavo in s tem tudi, a ne, ko mi zmanjšujemo to razdaljo, ki jo hrana pripotuje, ko kupujemo lokalno, sezonsko, slovensko, v bistvu tudi veliko naredimo izguba hrane, ki se izgubi mogoče med transportom, ker ne preživi ali pa kaj tazga, ne. Pa imamo pa tudi recimo firme, ki sodelujejo s to zeleno točko, kot je recimo ena znamka Hudo Dobro, kjer v bistvu delajo z, direktno so jih povezali s kmeti, se pravi, če njim kaj ostane na koncu, a ne, sadja zelenjave, oni potem to pridejo iskati in uporabljajo, da naredijo nove izdelke, ki se potem prodajajo, a ne. Tako da, velike takih stvari, ali pa recimo, če pridemo v Tuš, imamo tudi posebej oddelek za tako imenovano grdo zelenjavo, ki je več kot pol lahko tudi znižana, ne? Ker načeloma kao ne ustreza tem nekim standardom, ki so jih pravijo napisali potrošniki, čeprav, ne, mene noben ni vprašal, kakšna bi jaz rada, da je bučka, ampak se vemo, danes prijemo trgovino, je vsa zelenjava, sadje, vse isto, ne, ampak če imamo doma vrt, točno vemo, da zelenjava ne zraste tako. Ne? In tudi pri njih na velikih kmetijah ne zraste tako, ampak oni dejansko zavržejo vse, kar ne ustreza tekim nekim vizualnim standardom. Ne? Če je malo ptovčeno, pa se zavrže. Tako da, taki ukrepi definitivno, ali pa recimo v trgovini, če gremo recimo ob 8 zvečer pred zaprtjem v trgovino, lahko vidimo veliko enih izdelkov, ki so polepljeni minus 50. Ne? To je tudi en ukrep, kako prepričati ljudi, da kupijo hrano, preden se v bistvu pokvari oziroma preden jo oni zavržejo. Delamo pa jaz veliko tudi mi z restauracijami in vrtci, se pravi z restauracijami smo ravno končali en projekt, kjer smo jim prav zelo konkretno pomagali v bistvu zmanjševati zavržke hrane na vseh možnih ravneh, a ne že napisati, kako nabavljati hrano za restauracije, ne, da so oni prav mogli tehtati, koliko so zavrgli, na enak način tudi recimo v vrtcih, a ne, da se pač tekom cele tudi njihove verige pri njih, od nabave do priprave, do tega, kaj se zavrže in do tega, kaj bi se lahko ponovno porabili, recimo, kaj vse lahko oni naredijo na tem področju.
Tako, če hočemo videti spremembo okoli nas, jo moramo najprej narediti sami pravi modrost, zato bova zdajle nekaj besed namenili vlogi posameznika, družine, enega gospodinstva pri zmanjševanju odpadne hrane. Seveda lahko tudi pokličete na 01 512 10 00. Ema, na kaj ne bomo pozorni posamezniki, recimo, če začneva načrtovanje obrokov, shranjevanje hrane, mogoče nas spomnite na nekaj, kar smo pozabili, pa bi bilo dobro, da bi spet obudili.
Ja, vse se seveda začne že doma. A ne? Seveda preden gremo mi v trgovino, kaj moramo najprej narediti? Najprej mi ne gremo samo v trgovino, ampak tudi še preden recimo napišemo na kupovalni seznam, mi moramo odpreti hladilnik pa pogledati. Kaj pa je meni ostalo? A, tukaj imam pol paprike, tle imam še pol kisle smetane, tle imam malo paradižnikove mezge, tle le ena paprika že, tudi malo zraven gnije, kaj bi pa jaz lahko mogoče najprej iz tega naredil. In potem mi v bistvu pripravimo nek jedilnik za tisti teden ali pa za vsaj tri dni, da mi nekako načrtujemo obroke, ki jih bomo imeli. A ne? Ker če gremo v trgovino, pa kar nekaj vse poprekupujemo, pa nič ne gre skupaj, pa sploh ne vemo, kaj bi iz tega skuhali. Bomo veliko bolj verjetno nekaj zavrgli. Ne? Tako da napišemo, se pravi, pogledamo, kaj imamo, napišemo jedilnik in potem na podlagi tega jedilnika napišemo seznam. In ko in potem s tem seznamom gremo v trgovino in tudi nekako poskrbimo, probamo v trgovino ne itlačni, a ne se probamo recimo izogibati kakšnim akcijam, a ne se vsi vemo, kako je, ko pridemo v trgovino, 3+1 gratis, to je minus 5 za to, družinsko pakiranje in nas takoj premami, takoj začnemo kupovati tudi v ful velikih količinah, čeprav tega ne potrebujemo, samo zaradi tega, ker nas premami, a ne.
Zdaj pa imamo že telefonski klic, gospod Alojzi Savinjske doline, izvolite, dober dan.
Dobar dan, želim. Jaz bi pokomentiral malo tile kotičke v trgovinah z manj kvalitetno zelenjavo.
Prosim.
Jaz to večkrat pogledam, ampak malo kdaj kaj vzamem tam, ker je poceni, ampak je nekvalitetno oziroma pustijo celo gnile asortimente, jabolka, banane, nikaj da ni. Ki tam sploh ne spada. Med civilske artikle gnilo sadje, gnila zelenjava ne spada. Enako je pri solatah, recimo tam, ko ni nič ocenjeno, so gnile solate noter med zdravimi in je to kar katastrofa prav za vse ti, kjer ste jih našteli.
Ja, hvala za to opozorilo, gotovo se to res dogaja. Boste poslušali naprej. Ja, hvala lepa, gospod Alojz, na sidenje. Ema, kaj bi rekli na to?
Ja, definitivno mora biti zelenjava, ki je že malo gnije ločena od tiste, ki ne, ne konec koncev tudi, ne vem, jabolka spuščajo etilen, to je en plin, ki prav povzroča zorenje, hitrejše vsega ostalega, ne, tako da morajo tudi trgovci pri temu biti zelo pametni, kako v bistvu to razporejajo. Seveda, gnila solata, ne gnila solata, ne smeta biti skupaj, ampak se mi zdi pa, da vse nje dobro, tudi če je možnost, če ne vem, so neke banane, ki so malo bolj črne, pa bi jih en kupil pa naredil banan in kruh recimo iz njih, a ne, pa jih pač, mogoče si pa nekdo ne more privoščiti, pa mu tudi zelo prav pride, tudi mogoče malo gnilo, a ne.
Ja, hvala gospod Alojz za to opozorilo, seveda naj bo to najprej trgovina, da poskrbijo, da je to tako urejeno, kot mora biti. Hvala tudi vam in vsem poslušalcem, poslušalkam, ki se trudite, da ne zavržete hrane. Kaj pa recimo pri uporabi ostankov, ali lahko tudi tukaj nam date kakšen dober namik, ker kakšni ljudje morda se ne znajdejo, kaj naj naredijo, ali pa potem, če je že hrana slaba, kaj lahko kompostiramo, kaj ne smemo kompostirati.
Ja, seveda, ostanke definitivno lahko uporabimo. Prva stvar, recimo, ki jo vsi imamo zagotovo v izobilju, so krompirjevi olupki, ne? Iz tega lahko naredimo tudi prekrasen čips, mi te krompirjeve olupke lahko preprosto operemo oziroma že krompir prej operemo in jih potem spečemo malo v pečici ali jih odsfremo in so res fantastični, jaz sem že probala osebno, tako da res lahko garantiram, jaz sem bila
krompirjevi olupki.
Prav krompirjevi olupki in tudi, če imamo seveda tudi domač krompira, ne, da glih ni poln pesticidov, prav v olupku še največ teh hranilnih snovi, tako da je še toliko bolj zdrav za nas, recimo, kot ta.
Zelo zanimivo. Kako ga pa pripravite?
Jaz enostavno samo, pač se pravi, operam krompir, vse olupke v olje noter, dobesedno, kada bi pomfri pekel, ven posoliš in je to to. Dve sestavini, ničesar drugega ni noter, ne bom rekla, da je najbolj zdravo, ampak je pa definitivno bolj kot kupljen.
Čips.
Tako, pa še za ston. A ne?
Ja, no, zanimivo.
Tako da to, potem recimo vedno nam ostajajo neki mali ostanki zelenjave, med tem, kar režemo, ne, neka olupki, neke glavice, neki taki deli, ki jih ne bi radi pojedli. A ne? Vse to se da lahko sproti shranjevati. Damo v recimo eno vrečko, in ki jo imamo v skrini in jo tako spolnimo s temi ostanki in potem, ko se vrečka napolne, lahko to enostavno vržemo v juho in naredimo juho iz tega. Ne. Ali pa recimo, če nam ostane nekaj sadja, ki že počasi gnije, naredimo kakšen smuti ali pa kaj tazga. Da se pa tudi malo bolj kreativen biti, recimo iz pire krompirja lahko naredimo potem naslednji dan njoke, če nam ostane, ne. Ali pa kakšne take stvari. Tako da da se veliko. Če pa že ne, je pa super, če se pač stvari kompostira, sploh doma. Ne? Včasih smo bili si to navajeni, da se je doma kompostiralo, danes imamo pač vsi zabojnik za biološke odpadke, tako da ljudje, ki imajo hiše, verjamem, da tudi imajo svoje kompostnike.
Še obstajajo.
Veliko bolj če dalje bolj popularni so pa tudi skupnostni kompostniki, a ne, se pravi, da si recimo več gospodinstv skupaj deli en kompostnik, če se pač nekdo nima časa, da bi se z njim ukvarjal, ne zna, ne ve kako. To potem pa danes obstajajo tudi kompostniki za bloke, a ne, večstanovanske stavbe, ki jih imaš lahko na balkonu, kakšni ti bokaši, organko so v bistvu tako en zaboj zaprt, kjer pač notri dobiš ta substrat, navodila, kako to lahko imaš tudi vermi kompost, se pravi še z deževniki, da dejansko narediš na koncu iz tega kakšno gnojilo. Tako da, da se vse.
Da se vse, če imamo voljo in če nam je to nekako pri srcu in čutimo, da ni prav, da gre hrane toliko v odpadek. Zdaj pa povejma še tole razliko med, ko gremo recimo tam, ko je minus 50, ne, sama se večkrat tam ustavim, ker se mi zdijo zelo v redu stvari, še posebej pred prazniki jih je več, to ja. Nam je poslušalcem. No, razlika med uporabno najmanj do in porabiti do.
To je zelo pomembna razlika, ki jo marsikdo ne pozna in tudi jaz včasih nisem, ne, sem zelo velik stran metala, glih zaradi tega, ker sem se bala, jo, pa se to je pokvarjen, ne bom pa pokvarjene hrane, pa že ne bom jedla. Ne. Ampak je res pomembna razlika. Se pravi, porabiti do, ponavadi piše, oziroma vedno piše, na hitro pokvarljivih stvarih, se pravi meso, mlečni izdelki, a ne, se pravi nekaj, kar res do tega datuma je užitno, po temu datumu pa res več ni. A ne? Čeprav tudi tukaj lahko recimo pri kakšnem lončku jogurta.
Jogurt ostane tudi, še zelo dolgo.
Ja, tudi sami pač precenimo, a ne? Če se pokrov ne dvigne, ne napihne, uporabimo zdravo kmečko pamet in tako. Vidimo. A ne? Sej ni to ta datum neka magična meja, kjer puf in se vse pokvari. Ne gre, seveda, moramo vedeti, da to ne gre tako. A ne? Tako da uporabimo zdravo kmečko pamet, ampak načeloma se teh datumov moramo držati, ker so vse en to stvari, ki nam lahko res težave povzročajo, če imamo pokvarjene. A ne? Potem imamo pa na drugi strani izdelke, ki pa piše uporabno najmanj do. To pa so ponavadi kakšne testenine, konzerve, kakšne take stvari, ki dolgo časa trajajo in so pa v bistvu je ta datum neka meja, kjer si pač ta trgovec oziroma proizvajalec zagotavlja, do tega datuma bo ta izdelek točno tak, kakor sem jaz napisal, da bo. Kakor jaz zagotavljam, da bo. Pa temu datumu ne pomeni, da se bo pokvaril, ampak mogoče se bo malo za en odtenek spremenila barva teh makaronov, recimo, a ne? Ali pa se bo mogoče počasi kakšna tekstura začela spreminjati. To ne pomeni, da je izdelek pokvarjen, ampak da v bistvu po temu več ti ne moreš napisati nazaj njemu, ej, to pa ni tako, kakor si napisal, da bo, a ne. Da to je vse. Ampak takih izdelkov seveda ne mečemo stran.
Tako. Koristna navodila, poslušate jutranjo svetovalnico o odpadni užitni hrani, nič ena, 512, 10, nič, nič. Gospa Ema Otavnik iz organizacije Ekologi brez meja je z nami. Zdaj v telem na enem drugem delu pa se bova dotaknili zmanjševanja užitne hrane na delovnem mestu. Včasih spomni se še iz svojih osnovnošolskih let. Je bližnji kmet prišel popoldne v šolo, odpeljal hrane, ki jo nismo pojedli za svoje živali. Tako je bilo mnogo let. Danes iz nekih, meni ni točno jasno, zakaj ni več mogoče. Morda nam vi to poveste, kako to, da tukaj se najbolj tudi kaj izgubi zdaj ali pa kam gre ta zavržena hrana, da bi si sploh znali predstavljati.
Ja, včasih je to bilo zelo draga kvečka pamet, ker ne bomo mi pojedli, bo pa živali, a ne? Ampak danes so vsem to na takih ogromnih ne, velikostih dogaja, se pravi, toliko je veliko te hrane, da so nekak nove zakonodaje sprejeli, ker se gre v bistvu za zaščito živali, ne, ker nikoli ne vemo, kaj bojo ljudje zdaj vse to, to hrano stran metal in da se pač to ne uporablja kratko, malo prosto poprešerno za krmo živali. Zato je prišlo do tega. Seveda se to še vedno dogaja, čeprav je prepovedano, a ne? Še vedno imamo primere, kjer to počnejo, še vedno imamo turistične kmetije, kjer seveda dajo hrano svojim živalim. A ne? Danes je to v bistvu dovoljeno sam z nekimi posebnimi dovoljenji, se pravi, če ti proizvajaš prav krmo, ampak seveda ta krma mora biti pol posebej predelana, a ne? Ne moramo kar direktno dati to živalim. Ampak te odpadke pa danes pač grejo v bioplinarne, v kompostarne, se pravi, se kompostirajo, kot si navadni biološki odpadki. Ne?
Imamo pa že nov telefonski klic. Gospa Olga, dober dan.
Dobar dan.
Izvolite, gospa Olga.
Jaz bi pa povedala to, da imam na balkon solato, jagode, rožmarin in vse petršelj. Vse imam na balkon in to tista, kjer ima balkone, lahko uštima vse sorte. V torkah je pa na vrtnari pa nekaj cnej.
Mm-hmm. No, hvala za to dobro navado, ki jo imate, najbrž še komu drugemu v spodbudu. Hvala, gospa Olga, na svidanje. Kaj bi rekli na to, Ema, na balkonsko pridelavo hrane?
Absolutno, prekrasno, gospa Olga. Prav lastna pridelava hrane nam da neko to drugačno zavedanje o pomenu te hrane. Ne? Če mi sami proizvedemo, tudi veliko težje stran vržemo, jo bolj spoštujemo, vidimo v bistvu, koliko hrana rabi časa, da zraste. A ne? Od semena do pridelka ni lahka pot in je absolutno spodbujanje vrtnarja na nekaj, kar smo mogoče mi tudi zgubili s časoma, ne? Človek je zgubil nek ta stik z zemljo, z pridelavo, ne? Otroci tudi danes mislijo, da vse kar čudežno se nekako pojavi
trgovin.
V trgovini. Ne? Tako da absolutno vse se da tudi na balkonu.
Ja, zelo veliko stvari spodbujamo tudi druge, da se tega lotijo, če nimajo svojega vrta. Ema Vtavnik, zdaj pa skupne kuhinje. Ne, tudi, kaj to pravzaprav pomeni, kako lahko podjetja recimo spodbuje odgovorno ravnanje s hrano, ker je več zaposlenih na enem mestu, ali obstaja lahko skupni nakupi, deljenje hrane, potem imamo tudi dogodke, pogostitve, kjer veliko hrane ostane, nekatero jo lahko tudi odneseš domov. Predvsem v službenih prostorih včasih ostane kar marsikaj, no?
Ja, zdaj, če imamo recimo znotraj nekega delovnega mesta oziroma pač nekega podjetja, kakšno menzo, ne, je na tej menzi, da v bistvu sprejme te ukrepe. Teh ukrepov je lahko ogromno, ne, že samo to recimo, da uporabljamo manjše krožnike. In spodbujamo ljudi, da si pridejo lahko večkrat iskati, ne? Da si ne naberajo naenkrat preveč in potem hrana ostaja, ampak da si lepo v bistvu znova pridejo iskati, kakor si bojo želeli. Da se recimo ljudje tudi odjavljajo od kosila, ne, recimo tudi vsaka menza, če se nekdo ve, da je pač bolan, tudi se tudi v šolah dogaja, se pač vnaprej lahko javi, danes me pa ne bo, a ne, lahko se že večer prej to javi in potem bojo oni dejansko manj skuhali. Ne? Potem pa recimo, kar se tiče skupnih nakupov, deljenje hrane, kar nekaj tega že obstaja, obstajajo pač te platforme, kjer ljudje dejansko skupaj nakupujejo sadje, zelenjavo, žitarice, vse v bistvu prehranske izdelke, se pravi ljudje se združijo preko neke platforme in skupaj od lokalnih ekoloških kmetov nakupujejo, s tem tudi spodbijajo ceno, se pravi, dobijo nekaj ceneje, a ne? In se jim v bistvu to splača, plus s tem pomagamo našim lokalnim proizvajalcem, a ne, ki v bistvu nujno potrebujejo našo pomoč, glih zato, ker ko pridemo danes v Hofer, vidimo, da je vse prišlo iz Španije, iz Italije, iz drugih držav. Ne? Tako da to je definitivno eden zelo dobrih ukrepov. Zdaj po recimo drugih državah imajo tudi eno zelo popularno stvar, ki se imenuje skupnostni hladilniki in imajo nekje v skupnostnih prostorih, kot so kakšne šole, bolnišnice, knjižnice, kaj tazga, skupnostne hladilnike, kamor lahko kdorkoli prinese hrano ali pa tudi kaj odnese. Ne?
Aha. lahko odnese, ne? Da ne ostane notri, ko ne veš, čigavo je in se ne upaš vzeti, potem pa propade. Ne? Ja, se pravi, dam in vzamem, ne? Ja. Kar je na skupnem. Imamo pa nov telefonski klic, gospod Jože iz Ljubljane, dober dan.
Dobar dan. En primer sem je zgodil, ko sem bil v trgovini, pa nisem opazil, da je rok trajanja potekel, ne? In potem na blagajni te me zazna. Pa sem pa rekel, v redu, če je rok, ki je ugotovila, da je rok potekel, sem rekel, bom pa zaston vzel. Ne, ni dovoljeno.
Res je.
Raj vržejo smeti in plačajo odvoz tega, kar pa nam, recimo v Skandinaviji primer, če rok poteče, dajem tam na oglasno desko in povejo, rok je trajanje potekel, vzameš na lastno odgovornost in nič ne plačaš.
Hvala lepa, gospod Jože, zelo, tudi meni se je to že večkrat zgodilo in nisem razumela. Ema, kaj bi rekli na to?
Ja, v Sloveniji imamo zelo tako rigidno zakonodajo, kar se tega tiče, zaradi tega tudi malo zaostajamo pri tem razdeljevanju presežka, kakor druge države, ampak ravno to, kakor ste rekel, ne, v Skandinaviji piše, vzami na lastno odgovornost in tukaj to je ta manjkojoč člen naše zakonodaje, se pravi, oni tega ne smejo ravno zato, ker potem bojo oni krivi, da ste se pa vi zdala za strupu in potem boste pa njih tožil. In oni enostavno v izogib temu, ne, pač bomo vrgali v smeti. Ne? In danes tudi tako, ne vem, v eno pekarno zvečer, ko greš, ko se zapira, pa je ful ostaja, pa rečeš, dej, a mi date bom nesu brezdomcem? Ne, ne smem, moram vrš v smeti. In smeti pod ključ. Ne? Nažalost je to tako.
Ja. Ja, tukaj bo še marsikaj potrebno spremeniti, predvsem to, da bo zaupanje v tistega, ki kupuje, da ve, da je dovolj zrel za svoje odločitve. Kaj ne? Imamo pa še en telefonski klic. Marija iz Murske Sobote, dober dan.
Dober dan. Jaz bi se tudi dotaknila tam, ko se govorili o krompirju.
Ja.
Večkrat sem opazila na tržnici in tudi v trgovini, da se je prodajal zeleni krompir, zelenimi olupki še. To pomeni, da je, da ni zdrav, da ima stropene snovi v sebi. To zdaj ne vemo, kako, kaj kupijo v obratih tudi ljudje odgovorni, in potem to lahko tudi kupijo in uporabijo, češte samo oprani krompir. To je ena stvar. Druga stvar pa tudi odnos do hrane, pa higijena. V trgovini, recimo, hočeš imeti neko delikateso, kakši kraški pršut, recimo, hočeš, da ti nareže. In ona preleti tamle, ko ima trgovka, do tistega pulta, kjer imate mesnine, in pometa, pometa. Metlo odloži, rok se ne opere, potem pa kar da v tisti stroj in reže. In večer sem gledala, kako je tisto soprali z krpo, namočeno v, praš, v neke, neko čistilo in so to brisali, ker to mora biti mastno, ne? Zelo mastno. In sem prav opazovala, nisem nič videla, da bi kaj splahnili tisto, kar s tisto krpo s čistilom so odložili in stroj pospravili in drugi dan ti na tisti stroj režeš, režeš mesnine. Ne, in prav nek, neki odnos smo imeli nekateri, da nismo hoteli niti potem tistega vzeti. Potem so bili silno užaljeni. Ne?
Aha, hvala.
Rekli, čujte, gospod, da ste vi roke uprali.
Ja.
Pa, sem pa tja, ne? To je malo zgleda tako malenkostno mogoče za koga, ampak to je pomembno, veste.
Ja, hvala, Marija, lepo, da ste jih upozorili nujno. Hvala tudi, da ste se oglasili na svidenje, kaj bi rekli na to, Ema.
Ja, če se najprej dotaknem krompirja, zagotovo, ne, danes je, so naše police sadje in zelenjave polne v bistvu tega še pred dozorelega, ne, se pravi, ker ta krompir verjetno tudi ni prišel v Slovenije, pride iz daljnih krajev in ga nekako morajo pobrati prej, da bo dozorel kakor na poti do sama, ne, ampak kaj pa dobesedno ne dozori, ker ga ne vem, tudi če na ladijah pride ga umetno dozorijo pod lučmi z raznimi kemikalijami, ne. Tako se to dogaja, ne. Sploh tropsko sadje, se vemo, ne vem, tudi če smo kdaj kupili kakšen mango ali pa avokado, pride trtka kamena, ne, sploh še ni, tako da definitivno se to dogaja in ja, je to slabo, zato pa recimo spodbujamo čim bolj lokalno, ne.
Tako, lokalno, predvsem krompir, lahko ste, dragi poslušalci, poslušalko opazili, da ga marsikatera kmetija, ne, že prodaja pred svojo kmetijo, kjer lahko sami vzamete, vržete pošteno v nabiralnik in to je tisto, kar je, boste zagotovo dobili dobra jajca, še zraven pa buče in vse sorte stvari, ki obstajajo. Tako kaže, da je tema zanimiva, še marsikaj, ne, bi imeli tukaj zapovedati, pa danes nama je žal zmanjšalo, pač ni več časa za drugo priložnost, morda pa en za sklep, kaj bi bil vaš glavni nasvet našim poslušalcem, ki želijo pa začeti zmanjševanjem odpadne hrane že danes, da tega do zdaj niso počeli, pa bi se danes rekli, zdaj pa bom nekaj spremenil, s čim lahko naj začnejo.
Ja, najboljši je, če se najprej sploh v bistvu vidimo, kje imamo mi problem. A ne? In na najlažji način to naredimo je, če si samo en teden probamo zapisovati, kaj vse smo mi vrgli stran, da naredimo nek dnevnik zavržene hrane. Ker, a imamo mi problem s tem, da smo mi preveč nakupili, a imamo problem, da ne znamo shranjevati, a imamo problem, da smo preveč skuhali. A ne? Tukaj moramo videti, kje imamo v bistvu ta problem, da potem vemo, kaj nasloviti, a ne, se pravi, a moram paziti v trgovini, a moram paziti pri kuhanju, a meni v hladilniku kar stvari zgnijejo ali pa zmrznajo ali pa se vemo, kako to, a ne, kdaj, da se naučimo tudi pravilno pač stvari shranjevati in tukaj imate na voljo ogromno enih informacij na internetu, tudi na naši spletni strani Ekologov brez meja, da se pač v bistvu naučimo pravilno že shranjevati hrano, če ne drugega.
No, vidite, hvala gospa Ema Otavnik iz organizacije Ekologi brez meja, lahko bi sprejeli še kakšen klic, pa ga danes več ne moremo, naš čas je potekel, torej, kdor želi, lahko začne samo opazovanjem, to je prva stopnja, ne, izboljšanja samega sebe in svojega delovanja. Hvala, da ste prišli v na studio.
Ja, hvala za povabilo, z veseljem še kdaj.
Tako, lepo se imejte, kupujmo z glavo in s pametjo in spoštovanjem do naših pridelovalcev. Od vas se poslavlja Meta Potočnik, slišali pa ste jutranjo svetovalnico na Radio Ognjišče o zavrženi pa še užitni hrani. Nasvidenje.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.